بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وتوكل على مخالفين متوجهين بفرواش ہے التوكل کا فاغ اللہ والے غالب رحیم نے الذي يراك يا رسول الله اغتا الی حين تقوم تتفاس ذکار تبلیغ اسلام نے خدمت تفاس وتقلبك في الساجدين تقلب دور دوب توي اوريدل اوريدل سالا دور دوب ساجدين المؤمنان مؤمنان تبديك اصلاك سالا دور دوب اللهيني سالا سعي كوشش اللهيني الله اوريدون كده علم ده فلا توقر كفت هل انبئكم ايا خبر لنكم تاسر اي خلق فاغچا تنزل الشياطين چه شیطانان پچا نازلی گی هر اغسر من افاق افقن ہے افقن افاق مبال دیر دروغ ہوئی واقع افق دروغ واقع افاق چه دیر دروغ یعنی اسی من دیر گناہگاری یلقون السماء بی وغیخی در کاہنان و شیطان قبر وأكثرهم كاذبون بلا خبر أكثر دروجني شاعران جدي بيروي گئے بھی گمراہ خلق تنگوري انهم في كل وادي دا شاعران جدي فهرق كان دا وادي كان تاي يهي مون بيز بلي خوكر شاپا بدائي شو يو بدي كي كي شاپا فرداد سوئي حسن بيان شو نكاي نو كي يك بلگي جدي فأغي كي ابھی وہی اغش دی کئی نہ مگر اغ شاعران کے ابھی ایمان اوڑے عمل نے کے کرے خدے دے دے رہی ون سرو ابھی بدلا خلی پر خپل شعر تا میں مد مار ظلم پر سے پر ظلم مخش و سیعلم الذین ظلموا زر لچ معلوم بشی ظالمانو مخالفین اسلام تا ایمون قلبیاں کم غڈڑ باندے بے اوری یعنی سا مقابل دیتا بزر پٹو لگی بے انجام سرے رسولت نوم ہم شعرہ دے آگا لفظ داگ دے نن پکر ہو شعرہ ہو یا تبیر باب جدو جہدو کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین نو مخالفین پرواہ مساتا جکم مومنان ساتھ پیروی کو ان کے لئے ابوی سر محبت ساتھا غزان تران دیکھر نور میں بے نیاز ہو سا تو خدای توکل ہوگا اگر تعینی چتا ستارا سائے ستارا محنت ستارا دور دو بخدای تا معلوم دے لہذا اگر رحمت مثلا نو میں رکھے گئے دا خبر اپا آکر اللہ وہ اس دقے چش مکہ والوں کو دیر الزام نے سوئے کرا کر دیر الزام نے والے بول شاہر دے کاہن دے رزدان جوڑے پرزو کو تو ہوئی نوز بیچوے شاعر دے نو دا غی جواب ور گئی ولی صدیق مختلف بغیر خدای کم نظام پہ ہو لگو چی نبی نشی نو بل ارسی پہ ہو لگو نو کل یو کل نو بینا دے جدا دے شاعر دے ولی ارسڑے خوش شاعر کے دیشی نا دا شاعر دے نو دا غی متعلق اللہ تعالی ہوئی کاہن اول دے کاہن نا خدای کاہن ترمیتی دا غی کو خبر گئی کنا ویدے کاہن نے ترمیتی دے ولی فرمو خویتا ویلو چی آغا فرشتا روح الامین چی کم دید آغا کلام دید ترویتیان انہوں نے نووس نوی ترویتیان سوک را دی تا شیخ خوشتا دے کہ تا سو بوئے تا سو دیر خبری ہو رہے گا تا شاید فلان کی تے کہ فلان کے وہاں پیران دی چور شم تحال ہوئی فلان کی تے کہ سڑے چور شم تحال ہوئی ان دستو ہوئی کاہی نتمی تھی نو دیسی اس وقت ہوئے چننا دا روح الامین جبرائیل لخوای طرف دا کلام نوڑے شیطان نرے نننن تا ہوئی چی اگر شیطان پچھا روڑے ولی نخیم تاسو تا اگر سو کو تنزل الشیاطین جو شیطانان پینا ترویشان کاہنان دا دا غیب و خبر دا طول شیطان کار دیکھا ہاں تو ما تشریف کرے ہو کرنے بس وکیلہ خلے ہو جو شیطانان سن سپورت پرواز کئی نو کسا گنگو سا خبر ہے ستا واوری یو خبر واوری فرشی دا کار کون کی دا دادی نا یو روانی یو کم سل ہو سر نور یو دیتی تا کاہن تا ہوئی چی کاہن چی ابوی سر مناسبتی دیکھ لیر مضمون دے بیا بچ رہا ہے جا کاہن مناسبت چا سر دے دا آغا ما چا نو چی دی خبر اوکی نا یو رشتی شی نو بیا دنیا تا دی لانکی ما تا اللہ وید بیا قدر رشتی شو کرا اللہ نیجا یو کم چی سل چی درو جنی شوڑے نو ای شیطانان نازلی گی چا بانے سنظر نازلی گی پاکسے افواق چی دیر درو جنی وہی جگہ کیا ہوتا ہے یہ وہی بلتا بل وہی بلتا بل وہی سلام بلی نگا درو جانے شروع سے شروع چی دیر درو گوئی دا اکثر اسیم دیر گناہنگاری ہر سڑے پل مناسبہ جوارگر جوارگر سڑی اپیمی سڑی نگا کم کم دے نصوری و نصوری سڑی نو چی کم وقت چاکے خویوی دا شیطانان لپن دا اغوی سر دا آگر اپیتاوی دا تصوف یو مسئلہ کہ سریا شیا کا مورکی گی ہو گئے نو دے پتے فائدہ سنگ آخی وی مناسبت تپیر از مورد شرط کو فائدہ غیستو کے چی مزاجوں نے برابر ہی نو فائدہ غیستو کے کہ مزاجوں نے برابر نہیں کنا نو کو آگا دوارا نیک آنی خب یا فائدہ نہیں شیئر رکھتے نو دخل جان شیطانان چی کم دی آگا شیطانان نو فائدہ آگا سکڑی یا بخبر شیطانی کنا نو چی آگا شیطانی ان سے مری فائدہ واقعی یلقون السماء وبیخی وبیخی جا پورتا فرشتے کارتے اخبر سکائی نو سگنگو سوا ہوئی تھی نو آغے سرا یو اکثر ہم سما اکثر ہم کاد بھی اکثر درو جن دی دا حدیث ما بایا کر چا غی یو گنگو سوا ہوئی تھی یو کم سل ہو سرا یو لگی دا حدیث دی نو اغلا دی خلق کوئی دا خود کائنانو شو اور شاعرانو شاعرانو پیروی خو گمراہ کرکی وہ سو گویا دے نبی پیروی سو کئی لکھتا سے حدیث کی نسبہ ہوا ہے کہ تاب ابو بکر فضائل عمر فضائل لدبار فضائل لصحابہ فضائل فرشتے وے کر نوے ٹوڑے اخو ٹوڑے فرشتے وے شاعران خود یو نن سبا شہر ہے دا عرب و شیر چیو اگر ٹوڑ دا گمراہ وے تعلیم نو نو سنو دن ہو کفر کنا نو شاعرانو پیروی چې کوي هغه ګمراه کوي نه موسیقۍ یا تاسو ریډیو کې جوړی بل څه کوي وایي تو یې د فن وایي دغه د ګمراه دا خو ګمراه خلکو کار دی او د ده پیروي وګوري نو پیروي څوک کوي دا خو ښکاره خبره وه د ډونه کړه چې هغه زندګي د عمر زندګي اول څه وچ په رسول ایمان راوړم بیا څنګه شو ابوبکر صدیق خو یو تاجر سړی و خوبه ویل چې ایمان یې راوړه نو کوم حد ته ورسېد داسې هر صحابي چې واخلئ پدیس سر کے ماں یو کرے پو ننکانا کے یو خادیانے ہو ان ماسٹر ہو اگر تعلقات پیدا شلو وہ باستا خودی کئی کولا کولا نما و تووی یلکا یو خبر کو دل دلائل ہوئے میں گورا پیغمبر رسول چی اگر روحانی حکیمی اگر روحانی علاج کئی نو کل حکیم نرنے علاج وہ فیدہ ہو نکرا نا دستر میں نرن رکھتے لازی کارو کا تا پدې خار کې هم د مرزا مریضان موجود دي دغه وخت او زه خو سوال نه سوال کړل لره د پیغمبر نه ما زما مریضان موجود دي ته فیصله وکړه چې د مرزا هغه مریضان چې د هغه په شفاخانه کې چې کیا باندې کوم روان چې هغه ٹھیک دی او په زما راځي نو ده مې فیصله وکړه دا کچره زما یا مویزان دا اغن خی خود اغن دا قد تیر شروع ناغ پر پیغمبر شم بیا او چه اغا کنه کی خود اغا خود لو جل شکنه ما تا وی وی نوی تا دعوه نکای اغا دعوه کئی کئی ای دن اومل او تم رسوله و ولی علاج کا اگے نہ کہیں کر کر شو کوئی ماشا گران فقط منو دا اور ہے نن نہ ٹولی جے اس نور خان چرا شو قدی تو ہوگی نن ہو اگا دا ہوا کڑے دا تدا ہوا نہ کہے یہ لگا میرا جو کارو ان سے سے تو تو تقریبا گپ شپ ہو گئے میں واپس خار قزو از ممبر تخیل جب اعلانوں کو مشاء اللہ کر دے نبی ماں وہ اول ایمان والے بانے سر اوڑے بس سلے حیران نیٹک میں دے پاتوں کو کہ سڑے نے شاہ تا بیوی لوگر شاہ تا بیوی آر کے خوص رنگ پکار گیا نو دا نبی تا سوائے کاہن دے نو نظر دا مرگر چی دا کاہنان دبی اخلاق و دسواق و فرشتی ہی گوڑے نو دا داقی جواب رکھا شاہران چی دی دا کوئی پیروی کوئی گمراہان تنو گوری بی کل وادی دا شیطان دا شاہران چی پو حرب کان مرکت بیز غلی کن نسمان چکم مضمون و کچان خوشحال شو تو کاغا خری نو دے او دے فرشتہ کی او کاغا دیر نالایقی دے وزیر کے لوے دائی کی او کاغا چانا دا غلا دا خپش نو آغا بیا کر دیر لے علمی غیو دے دیر او سپکی کی بلکن نا قیل دا نو شاعران خوب پا اثر شا او دا نبی دے نبی او دے نگائی او مقصد دے او مشنے دے پا آغی پا منصوبہ بندائی بانی کار کئی دا در پور حدیث دا در پور قرآن او گو را پھدے کی در فرشتہ اک پیو نکتہ بانی شاعران صفت بھی وہی اغا سے کہی نا رومن ناشیرے شاعران وہی دیر سب ہو گئی لو چت مدد وہ بخبر اللہ عمل نہ دے اقبال میں پیر ادا کہ وہی نہیں اقبال کو بات سنیے دے خنو دا عمل نہ ارے خسر ہے وہ خیر ہے یہ دا صفت دے شاعران کہ شاعران کی کم دی وہی او کہی نا ہاں ولی مونگ تا شاعران چا خودی نکم مولا روم شاعر نده اخوی هست قرآن با زبان من نده بهلوی نما مسلمی لیکن ده خو قرآن ده خو بفارسای جمع بانده ده چط مدامین برانگه حتی عادی دیوان مشهور ده کسی ده نور حضور با زمانه که صحابه بعد شاعرانو چه حضور ده بوی تعلیم کرده او پشایفتا فرشتا فرشتا ستا پا انداد کده رائے شہ بے بان چے الزام لگے اور یوپ کے شاعر اگر اغسر بیا رسو رکولا نکی گولا ایشہ بے ہوتی ہوئے گولا ایسا چیز دکھڑی خود اسلام خدمت کئی بے اسلام خلاف کی مخالفین اعتراض کئی دے پشیر کے جواب ور گئی اور دا خلے دا جواب چے کم نہیں تنا دا دا توری دا غینا ہم جاتے نو بعض شاعران کی تجمع دو انہی دا مضمون پلے حاصل شیر خوف بدے مگر شاعران کہ اغوی ایمان پا اللہ راوڑے اغوی عمل صالح کئی اغوی اللہ دے دیا دے اغوی دا دے شہر نا مضمون نا ہوتا ہے سلطان بہو صاحب گورا پول تا تعلیم لاغ شہر نا دے دا اغن رحمان بابا گورا وان تا سرود بی بدلا اخلی دا خپل شہر کے مضمون شہر دے کہ نا جس چا خلاف بدی وی وچا من بعد معذوری گو پس پا بیر ظلم ہو شو چی پا بیر چا پا دی ویلا لاسلام پا دی ویلا نو دیل آقی جواب ورکی دیسا کن آرٹیک دی اے آخر اس آخر کے جن دو جا صورت خلاش نقش ہو جائے نبی تب تینا متنگ وقت تب دنیا پارا مسلح ستا دبوت حق دے کر چا درو جن کر حلاقی یو مختلف دلائل راغ لغ راغ لغ آخر دے جملے تا کہ پا دی کلو کلی غرو کہے دا قرآن صداقت دا فضل یا وجہم نبستا وسیعلم اللذین زردہ چی معلوم بشی ظالمان یعنی کافر دا ویدہ چا مخالفت کہ ایمون قلبن پا کما ڈڈا بابان بی اولی دوی بات با کی بنا حضرت ماس خدا دے گنا خوبا دے دکی جی دارا دا صورت کل نظر ساتھ بین پشپگم ومن نبوائی کے اگر زمانہ دا چاہیے مسلمانان کول کافر و ظلم نصر کا تنگ را غلی ہو اور حبش و تلوش کا بوش شرکان آج اگر سلی ہو وہ مکہ کے یو کون صلیح کر دو حد عمر چی ایمان راولی اللہ صلیح کر دو اغم دا تودی تودی گھٹ بے کے خلیف پر کسو کے بے رکھتے ہو گئے تاکہ دا اگر زمانہ دا لیو انسانی طاقت ذہن دا ویلی شی چی اید دنیا کافر ہو لنگ دا یو سو کا سال نمتا سو شکست و فیدہ دا کم دا لیولی بولی جی تیسو چی سو کو خدای ایمان نی ادائی غیل خدای قوت مونگ سرد مونگا دا جملہ سو بولی شی وہ دا زوردار جملہ زرده که معلومه شیطان چه ده ظالمان کافرانی چه دوی حق مقابله کوي چه دوی په کومه ډډه اوړي تباه کېږي نه تاسو ولیدل چې هغه تباه شه بیا حق صورت راشه ډېر اهم مضمون صاف مضمون چې حق راغله حق والی هغې عمل سره په هر طریقه چې مقابله کوئ تباه کېږي. عن ابي بكر ان الذين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك ان ميزانا نزل من السماء. صحابي وي يو سري راغي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خوب لزلي هل سري يو تل الاسمان راكولتوا فوزنت انت وابو بكر او ابو بکر اگر تلک و تلل شوئی و رو جه تانتا حضور تاسو ها پلچو غدرانا شو و وزنا ابو بکر و عمر بیا ابو بکر و عمر و تلل شو و رو جه ابو بکر پلچو غدرانا شو و وزنا عمر و عثمان جاد عثمان اول عمر ان هو تلجو فرجي عمر عمر قدروا جاءت درنسا ثم رفع رفع الميزان تلب يا دار عثمان فاستأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور داغي تاويل وقت ان دغت ہو رہے حس عثمان ہو رہے خب اسلام کے فتنے نہیں ٹھیک پہ چلے گی اور عثمان کے زمانہ آخر زمانہ کے بیا فتنے پیدا شو بھی چاہ رہتی کنا رضی وجہ نو جا بیانے پکے ہو نکا دا بہترین کسانو دا دا رسول اللہ غتی آرکری شوی کسانو جب دنیا کے دوی مقابل چاہ رہے شکولے پہ دا باقا سبا بیا حس عثمان باشو.